Кыргыз жергесинде кечки саат 6 болду. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Август жекшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте Атамекен жана Бир Бол партияларынын шайлоо алдындагы курултайлары өтүп, талапкерлердин тизмелерин ачыкташты.
Кетирген жетишмиштер болгонунан иштерге бүгүнкүдөй актарылып айта албайбыз. Бизде кийин болгон жок. Биз бийликти чепте бөлүп, биздин программалар болуп, ошондун максаттарын ишке ашпай калды деп айтканбыз. Андан биз толук кандуу бийлик алабыз.
Ошондой эле ар жуманын соңунда узаган 7 күндүн орчунда окуяларын иликтеген апта аналитикалык берүүсүн угасыздар. Саламатсыздарбы? Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Биздин толкундан алыстабаңыз, азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү күндүн негизги саясий окуяларына токтолсок, парламенттик шайлоого катышканы жаткан партиялар өз курултайларын өткөрүп жатышат. Бүгүн Бишкекте Атамекен жана Бир Бол партияларынын республикалык курултайлары өттү. Жер жерлерден келген делегаттар шайлоого карата программасын аныктап, талапкерлердин тизмелерин бекитишти. Ошентип, Атамекен партиясынын тизмесиндеги 3-чү орун Ош шаарынын мурдагы мэри, азыр эл аралык издөөдө жүргөн Мелис Мырзакматовго тийди. Лидер Өмүрбек Текебаев 1-чү орунда, тизмеде 2-чү Садык Шернияз, 4-чү Аида Салянова, андан кийинки орундарда Наталья Никитенко, Жумарт Отурбаев, Жумарт Сапарбаев, Бахадыр Сулайманов, Сайдулла Нышанов, Алмамбет Шыкмаматов. Мырзакматов мэр болуп турганда мамлекеттин чөнтөгүнө кол салган деген айып менен өткөн айда Ош шаардык сотунун өкүмү менен сыртынан 7 жылга кесилген, өзү азыр Кыргызстанда жок. Козголгон кылмыш ишти ал бийликтин куугунтугу деп атап келет. Ата мекендин тизмесинде ошондой эле жарандарды биометрикалык каттоого алуу мыйзамсыз деп айткан үчүн иштен алынган судья Клара Сорункулова менен катар Каныбек Иманалиев, Ташполот Балтабаев, Талант Узакбаев, Болот Шер, Шайлообек Атазов жана башкалар бар. Мурдагы башкы прокурор Аида Саляновану бүгүнкү курултайдын делегаттары катуу кол чаптоосу алды. Салянова өз сөзүндө азыркы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүүдө саясий эрки жетишсиз болуп жатканын айтты. Курултайдын дагы бир делегаты мурдагы премьер-министр Жомурт Оторбаев өкмөттү жетектеп турганда жогорку бийлик тарабынан ага саясий колдоо болбогондуктан реформаларды аягына чыгара албай калганын билдирди. Бир Бол партиясынын тизмесинде да интригасысы болгон жок. Биринчи кылып Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору азыркы парламентке Атажурт фракциясынан шайланган Муктубек Абдылдаевди жазышты. Талапкерлер тизмесинин алгачкы ондугуна андан кийин Алтынбек Сулайманов, Игорь Чудинов, Чолпон Жакупова, Акылбек Жапаров, Аскарбек Шадиев, Жаныбек Бакчиев, теле алып баруучу Лунара Мамытова, Исхак Пирматов жана Куанчбек Жумалиев кирди. Кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинде абал турукташты. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка премьер-министрдин маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди. Ал чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин маалыматына таянып, 13 августта бекеттеги бажы көзөмөлү алынгандан кийин чынында тыгын пайда болгонун, бирок азыр андай көйгөй жок экенин айтты.
Казак жана кыргыз өкмөттөрүнүн тиешелүү органдарынын бийлигишүсү менен сүйлөшүсү менен мындай кырдаал оперативдүү түрдө чечилип, бүгүнкү учурда ак жол бекетинде абал турукташты. Казакстандын жарандары өзүнчө, ал эми чет өлкөлүк жарандары өзүнчө өткөрмө бекети менен өтүп жатат,
деди Бакыт Асанов. 12 августта Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине толук укуктуу мүчө болуп киргенине байланыштуу Казакстан менен чек арадагы бажы көзөмөлү алынып, жарандардын жана товарлардын эркин өтүүсүнө жол ачылган болчу. 13 августта эртеси күнү ак жол бекетинде узун кезектер, унаалардын жана адамдардын тыгыны пайда болгон. Эл аралык жаңылыктардан Индонезияда 54 жүргүнчү менен учуп бараткан лайнердин дайыны табылбай жатат. Ички каттамдагы учак бүгүн түшкө маал байланышка чыкпай калганын бийлик өкүлдөрү айтууда. Соңку маалыматтарга караганда учактын ичинде бараткандардын 5 экипаж мүчөлөрү, 44 чоңдор, 5 балдар. Айрым маалымат каражаттары болсо, Тригана Air Service компаниясына таандык учак Папуа провинциясында тууга урунуп, ичиндегилердин баары мерт кеткенин кабарлап жатышат. Ал эми Кытайдын Тянзин провинциясында шаршемби күнкү жарылуудан наут кеткендердин саны 112 адамга жетти. Дагы 95 киши дайынсыз болууда, жараат алгандардын саны 700 тегерегинде. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлоодо. Полиция жарылуу өндүрүштө керектелүүчү өтө зыян химиялык заттар сакталган кампада болгонун билдирген. Экологияны коргоо боюнча жергиликтүү мекеменин өкүлү Бао Жинлин бүгүн маалымат жыйынында сүйлөп жатып, Азыр эң негизги аракеттерибиз цианидке байланыштуу болуп жатат. Анын жаан менен жайылып кетишине жол бербешибиз керек. Эгер жаан жааса, ууз заттар агып башка аймактарга тарабаш үчүн атайын тосмолорду жасап жатабыз, деди Бао Жинлин. Окуя болгон Тянзин аймагына жакын жерлерде жашагандар башка жактарга көчүрүлүп жатат. Дагы бир кабар, шахматты мыкты ойногон балдар үчүн бул күндөрү Ысык Көлдө Акылтай машына чогулууда. 17-22 августта Тилимбаеванын балдардын шахмат борборунун кубогу үчүн эл аралык турнир өтөт. Борбордун негиздөөчүсү Бактыгүл Тилимбаеванын бүгүн азаттыкка билдиргенине караганда, ага Кыргызстандан тышкары Казакстан, Орусия жана Тажикстандан 70 жакын жаш шахматчы катышат.
Россиядан, Тажикстандан, Казакстандан 70 бала ойногон татта.
Таймаштар 6, 8, 10 жана 12 жаштагылар арасында өтөт. Эл аралык шахмат федерациясынын инструктору Кыргызстандын атынан дүйнөлүк чемпионаттарга 8 жолу катышкан мыкты шахматчыларды тарбиялап өстүргөн Бактыгүл Тилембаева быйыл балдар үчүн шахмат борборун ачкан. Бишкекте борборду 4 жаштан 14 жашка чейинки 200 жакын баланы шахматка үйрөтүүгө шарт түзүлгөн. Бактыгүл,
рахмат. Акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуздар. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун жана окуялардын өнүгүүсүн биздин Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыздар болот. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 17 августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2 же 7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градус ысык болот. Обода азаттыктын кечки чыгарылышы бүгүн 16 августта Бишкекте Ата Мекен жана Бир Бол партияларынын шайлоо алдындагы курултайлары өтүп, талапкерлердин тизмелерин ачыкташты. Ата Мекен партиясы өз катарына Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакмактовду, мурдагы баш прокурор Аида Салянованы кошу менен бийликке болгон оппозициялык көз карашын ачык билдиргендей болду. Ал эми Бир Бол партиясынын тизмесин ата журтчу Мыктыбек Абдылдаев жетектейт жана тизмени Алтынбек Сулайманов, Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров сыяктуу карт бөрлөр толуктады. Теманы курултайга катышып келген кабарчы Сулан Негизбаев улантат.
Ата Мекен партиясынын курултайы филармонияда, Бир Болдуку Дамаск мейманканасында болуп өттү. Ата Мекен 10-чу съездине 600 ашык делегат чакырса, Бир Бол 250 жакын партия өкүлүн топтоду. Жыйында эки партия тең 4 октябрдагы шайлоого аттанчу талапкерлердин тизмесин жарыялашты. Ата Мекенден тизмени Өмүрбек Текебаев баштайт. Талапкерлер тизмесинде 2 орунда режиссер Садык Шерниаз, 3 Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматов, 4 экс-баш прокурор Аида Салянова баратат. Кийинки орундарда мурдагы өкмөт башчы Жомарт Оторбаев, Жомарт Сапарбаев, Наталья Никитенко, Бахадыр Сулайманов, Сайдулла Нышанов, Алмамбет Шыкмаматов сыяктуу саясатчылар бар. Партия лидери Текебаев өткөн 5 Ата Мекенге бийлик тийбегенин айтып, келерки шайлоодо бийликти да, жоопкерчиликти да колго алуу дымагын билдирди. Ата Мекен лидери курултайда сүйлөгөн сөзүндө 2020 жылкы шайлоодо партияны жаңы лидер башкарарын айтып, азыр ордуна киши издеп жатканын кошумчалады. Буга чейин бийлик тараптан саясий колдоо болбогонун мурдагы баш прокурор Аида Салянова айтып келсе, бул жолу экс-премьер Жомарт Оторбаев да аны арман кылып кайрадан кайталады. Айтымында анын учурунда саясий колдоонун жоктугунан реформалар ишке ашкан эмес. Бишкек гуманитардык университетинин саясат таануу факультетинин ага окутуучусу Элмира Саякбаева азыр бийликке таарынгандын баары бир партияда биригип жатат деген пикирде.
Бишкек Орусча айтканда баягы бийликке тарынган адамдардын баары тең бир саясий партияга чогуу алышып, үч түрдөн иш алып барылат да, бул жанагы түп тамырынан түшүнгөн идеология, программа, электоратты шайлоочулар үчүн иштейбиз деген бул идея дегенден алыс болот жатат да, ошол нерседен түшүнүктөрү жок болот атылар.
Мындан мурдараак эле Кыргызстан партиясы менен шайлоого баратканын айткан Каныбек Иманалиевтин атамекендин катарына кошулушу көпчүлүктү таң калдырды. Атамекенде 9-чу орунда Дасмиянын кожоюну Турусбек Мамашевтин кызы Айсулуу да бар. Ошондой эле жарандарды биометрикалык каттоого алуу мыйзамсыз деп айтканы үчүн иштен алынган судья Клара Соронкулова да бар. Ал эми Бир Бол партиясын шайлоодо атажурчу Мыктыбек Абдылдаев жетектейт. Кийинки орундарда Алтынбек Сулайманов, Игорь Чудинов, Чолпон Жакупова, Акылбек Жапаров, Аскарбек Шадыев, Жаныбек Бакчиев, Исхак Пирматов, Жумалиев Куанычбек жана теле алып баруучу Лунара Мамытова бар. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев Бир Болго эски ак жолчулар бирикти деген менен ар бир өзүнчө карт бөрү экенин эске салды.
Бир болду эми саясий карт бөрүлөр чогулду. Буларда ар бирөөнүндө артында бир 10,000 добуштары бар, өздөрүнүн электораты бар, Жапаровдун өзүнүн электораты бар, Жумалиевдин өзүнүн электораты бар, 10,000 ашыктылар. Кандай аларды жамандасак да, эмне десек да, добушун берет. Мына Жириновскийде 25 жылдан бери жүрбөйбү?
Буга чейин арнамыз Республика Атажурт партияларынын курултайы өтүп, БШКга талапкерлер тизмесин жөнөтүшкөн. Эми 25 августка чейин калган партиялар курултай өткөрүүнү мерчемдеп жатышат. Парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Ушул тапта 34 партия ага катышуу ниетин билдирген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Бүгүн шайлоо курултайын өткөрүп, тизмесин жарыялап, алдыдагы шайлоо оппозициялык маанайда аттанган Атамекен партиясын Азаттык менен маегинде Бишкек гуманитардык университетинин социология кафедрасынын башчысы, Кыргызстан социологдор ассоциациясынын вице-президенти Бакытбек Малтабаров талдап берет. Маекти Улан Алымкул уулу жүргүздү.
Бактык мырза, мына ошентип Атамекен социалисттик партиясы бүгүн алдагы шайлоого талапкерлердин тизмесин сунуштады. Атамекен шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын эң улуусу, 25 жылга жакын тарыхы бар партиянын узактан бери туруктуу лидери болгондуктан кызмат мөөнөтү аяктап жаткан парламенттеги партиялардан айырмаланып, фракциясы салыштырмалуу ынтымакта иштеди, дезинтеграция болгон жок. Сизге окумуштуу катары алгачкы суроодо, бүгүн биз Атамекенди баа илимдеги аныктама менен алганда калыптанып калган саясий партия, саясий күч деп айта алабызбы?
24 жыл 10 ай тарыхы бар саясий партия, күч президент иштеп атканды калыптанды деп айтсак болот. Атамекен социалисттик партиясы 20 жыл оппозицияда жүрдү, 4 жыл 10 ай, бүгүн 16 августта ошо 4 жыл 10 ай ушул бийликте иштеп келди. Бул партиянын 4 жыл 10 айдак иштеген эмесин, партиянын ичинде кичине башында кээ бир нерселер болбосо, бул башка партияларга ынтымактуу эле күчтүү эле партия сыяктуу эле иштеп аракет кылышты коалициянын көпчүлүгүндө. Эми саясатта ошондой болот да, бүт айтат коомчулуктарга, элге көп нерсени айтышат да, анан кийин булар партияга өткөндөн кийин көп өзүнүн берген убадаларын унутуп калышат.
Атамекендин азыркы шайлоо тизмесине көз жүгүртсөк да, партиянын ичинде анын лидери акыркы 20 жылдан бери айтып жүргөн айрым принциптерден тайгандай таасир калтырат да, быйылкы тизмеге да ушу саясий карьерасында кеминде 6 партия алмаштырган саясатчылар да кошулуптур. Коррупцияга каршы күрөштүн колдоочусу катары Атамекен мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын тизменин алдыңкы саана чыгарды. Тизменин алдында Салянова баш прокурор кезинде кылмыш иши козголуп, бирок кийинчерээк мына жакында соттолгон Оштун мурдагы мэри Мырзакматов, Мелис Мырзакматов дагы бар. Мырзакматов менен Текебаев кезинде эки башка саясий лагерде жүргөнү белгилүү. Кандай дейсиз, алардын бул жолку биригүүсү ушул шайлоодо оң эффект береби, же алардын электоратын кайра иренжиттиби?
Булардын биригүү маселеси регионалдык аймактык электораттын добушун алуу үчүн жасалып аткан кадамдары. Ош шаарында Мелис Мырзакматовдун аброю жогору, анан кийин колдогондор да көбүрөөк. Бул дайым Атамекендин электоратын көбөйткөнгө, аймактын электоратын көбөйткөнгө жакшы шарт түзүлүп атат. Эми башка аймактарда бул Бакиевдин планы иштейт, Бакиевдин адамы деп туруп башка аймактарда тез чагын бериши мүмкүн. Бишек шаарында, Чүйдө, Көлдө, Нарында, Таласта аймактар, областтардын электораты. Бул эми бул күздөгү шайлоодон күчтүү талап кылат, көп материалдык ресурстарды, көп чыгымдар болот. Ошондуктан булар бардык жакты карап, ар бир добуш күрөшү болуп атат. Анан кийин Уинстон Черчилль айтмакчы, саясатта дос жок, саясатта кызыкчылык. Булар ошо бардык кызыкчылык ошо бийликке келиши. Ошол максатта булар иштеп атышат.
Бакытбек мырза, эми кийинки суроодо мына саясаттагы жоопкерчилик маселесине келсек да, адатта мына партиялык тизме аркылуу шайлоо өткөн өлкөлөрдө тизменин башындагы адам потенциалдуу премьер министр да. Ата мекен эгер Өмүрбек Текебаевди тизменин башына койсо, бул партия өкмөтчүсү Текебаев премьер болот деген ишарасы эми. Мисалы ошол парламентке партиялар шайланган өлкөдө мына ушундай эреже иштейт да. Шайлоочулар ошол лидер үчүн добуш берет да, отчетту ошол лидерден сурай жоопкерчиликти. Мисалы өткөн 3 жыл бою ата мекен мына кумтөр маселесин көтөрдү, сунуш берди, бирок ошол сунушту аткарууга киришип жоопкерчилик ала алган жок. Тескерисинче реалдуу эмес сунушун аткарууга башкалары түрткүлөдү да. Мисалы кумтөр боюнча ушундай эле болду. Бул эмненин белгиси да, ата мекендин лидери ушу тобокелчилик жогорку учурда ата мекендин лидери ба, тажрыйбалуу саясатчы экенине карабай, тобокелчилик жогору учурда эрте жыдып калбайын деп ушу жоопкерчилик алдан тайсалдап, жандан атайлап качып президенттик кызмат үчүн гана ыңгайлуу учурду күтүп жүргөнүнүн белгиси эмеспи?
Кумтөр маселесин чечүү татаал, ошондуктан бул кумтөр менен өзүнүн партиясына залал келбөшү ушундай маневрлар жасаганга аракет кылып атат. Ошондо имитация болду да, элдин арасында ушундай унутташтырып мамилеге көбүрөөк киреше түшө турган сыяктуу кылып аракет кылышты, бирок аягында булар колдогонуна отурбай өзү кайра кетпеди отставкага. Бул ошолордун жыйынтыгы жок экен деп далилдеш болот да. Бул бизде калып калган салт болуп келатат да, саясий салт. Ким ошо маселени чечүүгө аракет кылса, ошондо маневр кылып башка эле бир жоопкер бирөөнү аркылуу жасаганга аракет кылышат, бирөөнүн колу менен. Текебаевдин өзү көздөгөнү 25 жылдан бери ошо президентти көздөп жүрөт. Ал маселени эгерде чечем деп бул партия киришкенде лидеринин аброю кетип, бул шайлоодо электораттык көңүл качырып алмак да. Ошондуктан көбүрөөк бул маселеге өздөрү киришип булгандайын деп аракет кылып атышат.
Акыркы суроо Бакытбек мырза, акыркы суроо бул шайлоо ата мекен үчүн чын эле реалдуу сынообу? Себеби Такай оппозиция жүргөн партия акыркы 4 жылдан бери бийликтин бир бөлүгү болду. Шайлоочулар партиянын анын кадрларынын жөндөмүн көрдү дегендей.
Ата мекен үчүн чоң сыноо болот, реалдуу эле сыноо болот. Башка партия башка кыймылдарды кошуп атат. 2010-жылы бул ата мекен жогору эле добуштарды алабыз деп пландаштырышкан, бирок булар реалдуу түрдө алар 5-ci болуп калган. Ошо маселеси кайталанбаш үчүн булар жергиликтүү шайлоолорго абдан өздөрүнүн адамдарын коюп өздөрүн партияларын аракет кылышты. Ошолор аркылуу булар азыр реалдуу эле бул маселеге тыкан даярданышты дагы, бизге утабыз деген максат коюп атышат.
Ошол максат кандай дейсиң? Негизи Кыргызстанда ошол бир социология тиги бир реалдуу иликтөөлөргө тиги буга негизделген же, андай жокпу?
Эми азыркы кезде бул бир да партия баягы социал изилдөөдө өткөрүп келгиле деп кайрыла элек. Партиялар ал деңгээлге жете элек социология илим катары пайдаланганы. Булар ошо социал изилдөө кеткен акчаны электоратка чачып ошо пиар кылып туруп аракет кылсак эффективдүү деп ойлоп жүрүшөт. Мен айтып аткан социолог деген расмий түрдө Кыргызстан социологиялар ассоциациясында кайрылган маселе боюнча айтып атам да. А башка консалтинг компаниялар өткөрө берет. Мисал үчүн эксперттен консалтинг компания 2010-жылы өткөргөн. Биринчи орунда СДБК, 2-орунда ата мекен кетип атат деп. Андан кийин 5-орунда бүтүн Кыргызстан кетип атат деп. Шайлоо болгондо ата мекен 5-ci, бүтүн Кыргызстан 6-ci болуп калган. СДБК менен ата мекени керектүү эле изилдөө жыйынтыгы болгон үчүн булар ошо партиялар өздөрүнө колдонууда, бирок ал консалтинг компаниялар канча адам сурады, бүт эмени сөзсүз методологиясын элге жарыя кылыш керек. Массалык түрдө фундаменталдуу изилдөө болуш үчүн ал партиялар расмий түрдө кайрылып анан иштесе жакшы болмок. Бул батыштын тажрыйбасында социологиялык компаниялар, социологтор ар бир партияда өздөрүндө ошо социолог кызматтарды ачып иштеш керек.
Кыргызстан социологтор ассоциациясынын вице президенти Бакытбек Малтабаров менен маекти Улан Алымкул уулу жүргүздү. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн 16 август, күнгө жекшемби. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Бүгүн Бишкекте ата мекен жана бир бол партияларынын республикалык курултайлары өтүп, талапкерлердин тизмелери бекитилди. Кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинде абал турукташты. Индонезияда 54 жүргүнчү менен учуп бараткан лайнердин дайыны табылбай жатат. Шахматты мыкты ойногон балдар 17-22 августта Тиленбаеванын балдар үчүн шахмат борборунун кубогу үчүн атталышат. Кытайдын Тянцин провинциясындагы шаршемби күнкү жарылуудан наут кеткендердин саны 112 адамга жетти. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит KG вебсайтыбызга баш багып окуңуздар. Уктуруубузда эми узаган жума ичиндеги Кыргызстандагы саясий экономикалык окуяларга сиреп салган апта берүүсү улантмакчы. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп Кыргыз казак чек арасында бажы бекеттери ачылды. Саясий партиялардын акчалары алардын максаттары канчалык реалдуу экенин көрсөтө баштады. Учу кыйыры көрүнбөгөн энергетикалык криз Кыргызстанда өкүмүн сүрүүдө. Бул темаларга программабызда кенирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 10-август дүйшөмбү Ош облустук соту Мелис Мырзакматовдун адвокаттарынын апелляциялык арызын кароону 17-августка которду. Ош шаардык соту Мырзакматов мер мезгилинде көпүрө курууда 29 миллион сомду мыйзамсыз короткон деп 7 жылга эркинен ажыраткан болчу. 11-август шейшемби Ысык Көлдүн Барскоон айылында 1916 жылдагы үркүн трагедиясына байланыштуу курултай болду. Анда Азимбек Бекназаров башында турган коомдук комиссиянын маалыматы угулуп, үркүн учурунда геноцид болгон деп таанылды. 12-август шаршемби Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү ишке ашып, кыргыз казак бажы бекеттери ачылды. Ага Ысык Көлдөн телекөпүрө аркылуу эки өлкөнүн президенттери катышты. 13-август бейшемби Ысык Көлдүн чоң өрүктүү айылында пансионатта чыккан чырдан жергиликтүү бир жаран каза тапты. Маркумдун жакындары жана айылдаштары пансионатты өрттөп тополоң салышты. Өкмөт башчы бул окуяга тиешеси барларды жазалоону талап кылды. 14-август жума саясий партиялар келерки жумада жабылак курултай өткөрүүнү белгиледи. Анда 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоого баруучу талапкерлердин тизмеси бекитилет. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 20-августка чейин саясий партиялар борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесин берүүгө тийиш. Андан кеч калса шайлоого катыша албай калат. Ошондуктан келерки жумада шайлоого катышууну олуттуу түрдө чечкен партиялар курултайларын белгилешти. Бул саясий партиялардын максаты олуттуу экенин курултайлар эле эмес, алардын шайлоо фондуна чегерген акчалары да көрсөтүп турат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча ушул жуманын аягына карай 6 партияга күрөө талап кылган 5 миллион сомдон ашык каражатты атайын фондуга койду. Тактап айтканда өнүгүү өзүнүн шайлоо фондуна 45 миллион сом, бир бол 16 миллион сом, КСДП 8,5 миллион сом, Республика 6 миллион сом, Атамекен 6 миллион сомго жакын жана 5 миллион сомду бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы койду. Ал эми Исмаил Исаков башында турган Азаттык демократиялык партиясы 3,5 миллион сомго жакын акча салды. Бирок бул күрөөнү жапканга жетпейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Батырова партиялар шайлоо фондуна 500 миллион сомго чейин акча топтой аларын билдирди.
Шайлоо фондунун жогорку чектик суммасы 500 миллион сом. Ошондон ашпаш керек. Төмөнкү жок, ага ошого чейинки сумманы ким кандай салса боло берет. А ошонун ичинен 5 миллион сомду шайлоо күрөөсүнө салыш керек.
Гүлнара Батырова саясий партиялар алдыдагы курултайларды мына ушул шайлоо фондусу аркылуу каржылаш керектигин кошумчалады. Шайлоо фондулары аркылуу партиялар адатта курултай, үгүт өнөктүгү учурундагы чыгашалар жана үгүт материалдарын чыгарууну каржылашат. Бул иштерге жумшалган каражат партиялар шайлоо учурунда корото турган акчанын аз гана бөлүгү болушу мүмкүн. Анткени көмүскө жол менен партиялар 3-4 миллиард сомго же 50-60 миллион долларга чейин каражат сарптаары айтылып келет. Бул каражаттар көбүнчө жер жерлерде доош үчүн трансформатор сатып алууга, жол жана башка социалдык объекттерди курууга, мечиттерге бейрасмий түрдө берилип келет. Эң көп каражат шайлоо күнүнүн алдында доуштарды сатып алууга камдалары дагы белгилүү. Шайлоолорго көп мезгилден бери мониторинг жүргүзүп келген демократия жана атуулдук коом үчүн өкмөттүк эмес уюмунун лидери Динара Ошурахунова партиялардын көмүскө фондусу бар экендигине жана талапкерлердин өз шайлоо участоктарында жеке каражатын жумшоо мүмкүнчүлүгүн четке какпайт. Ошол эле учурда расмий шайлоо фондунун көлөмүнүн көбөйтүлүшү жана республикада бирин бирин аңдымайдын күчөшү көмүскө фондуларды колдонууну кайсы бир деңгээлде чектейт, дейт Ошурахунова.
негизи жанагы мандатты алабыз, утабыз дегендер, алар деген мындай эмелерден кичине алыс болуш керек. Анткени деген алар үчүн деле бул мындай чоң ставка болуп атпайбы? Сырдуу фонддор менен колдонуп кармалып калып, анткени бизде деген азыр бүт эле органдардын баары деген бири бирин аңдап эле жүргөн эмелер да, саясий партиялар деле бири бирин аябай аңдап атат. Керек болсо мына биз бири бирибизди шайлоочулар аңдап атабыз, ким үчүн чуркап эмне кылып атканын.
Партиялардын жашыруун капчыгын байкап көргөндө КСДП, Республика Атажурт жана Бир Бол партияларынын финансылык мүмкүнчүлүгү эбегейсиз экени байкалат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 12-августта кыргыз-казак чек арасында бажы бекеттери расмий түрдө ачылды. Ага Кыргызстан жана Казакстан президенттери Алмазбек Атамбаев жана Нурсултан Назарбаев Ысык Көлдөн телекөпүрө аркылуу катышты. Ал эми расмий ачылыш болгон Ак жол өткөрмө бекетинде Кыргызстандын премьер-министри Темир Сариев жана Казакстандын биринчи вице-премьер-министри Бакытжан Сагинтаев болду. Чек арада расмий ачылыш болуп, керней сурунайлар тартылган менен бажы бекетинен өтүүдө проблемалар кала бергенин соодагерлер кабарлашууда. Проблемалар сакталып кала бергенине Ак жол өткөрмө бекетине барган кабарчыбыздан көп болуп келди. Чек арадан товар алып өтүүгө аракет кылган адамдар кабарчыбызга буларды айтты.
Өзгөрүшү бул болду. Таможниктин ордуна пограндар келди. Болду, күчөдү. Иши хуже болуп калды. Коркутуп туруп алалы, колун сумкасы салып туруп, иттеп кел дегенде жаныңыз чыга акчаны бере аласыз да.
Эмне деп 200 сом
кел. Товардын баарын аңгарып атабыз ошондо, э? Чегерачылар.
Чегерачылар. 500 теңге эң аз деп.
Эң аз 500
теңге. 2 теңге деп.
2000 теңге, 1000 теңге алыш.
Мына ушундай эле маанидеги сөздөрдү башка соодагерлер дагы айтышууда. Өкмөт башчы Темир Сариев чек арадагы мындай абалды жөнгөрүү үчүн экономика министри Олег Панкратов башында турган жумушчу топту түздү. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүн фермер, дыйкандар жана азык түлүк өндүрүүчү ишканалар күтүп жатышкан болчу. Бирок алардын да Казакстан жана Орусияга чыйыр салуусу шыр кетпөөчүдөй болуп турат. Аны расмий бийлик өкүлдөрү дагы тастыктоодо. Маселен, айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чодуев эт сүт азыктарын экспорттоого жол толук ачыла электигин белгиледи.
Негизинен бүгүн бизге сүт азыктарын экспорттоого бизде 44 ушундай ишканалар бар, андан 7 гана уруксат берилген. Бүгүнкү күндө 7 гана ошол ишкананы ачыша алат. Бул дагы Казакстан бышыргы зоналарда мына биздин өзүбүз жылга жакын Чымкент, Жамбыл, Алматы, Талдыкорган областарынан алып чыгылат. Эт маселеси боюнча оор, пока бизге ЕАЗСтен мындай комиссиясы уруксат берген жок. Бул 2016 жылдын 1 январы чейин биз башка дагы талаптарга ылайык ишерди шайкеш кылдырышыбыз керек.
Эркинбек Чодуев этти экспорттоого тыюу Кыргызстандагы эпизоотиялык абалга байланыштуу экенин кошумчалады. Ал эми жашылча жемиштерди экспорттоо үчүн шарт түзүлүүдө. Бүгүнкү күнгө карай Бишкек жана Ошто бирден фитосанитардык лабораториялар ишке кирди. Дыйкандар мына ошол жерге 495 сом төлөп сертификат ала алышат. Ал эми эмгек мигранттары күтүп жаткан жаңы шарттар тууралуу экономика министрлиги кабарлады. Ага ылайык ишке уруксат алуу жоюлуп, жумушка орношууда жеңилдиктер пайда болот. Орусияга барган кыргыз жарандары мурункудай 7 күндүн ичинде эмес 30 күндүн ичинде каттоого турса болот. Ошондой эле социалдык мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалана алышат. Кыргызстанда энергетикалык криз 10 жылга созулат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев билдирди. Ошол эле учурда энергетикалык кризден чыгуунун жолу катары Сарпашев Камбарата бир жана жогорку Нарын каскатындагы гэстерди курууну атады. Бирок бул гэстерди куруу иши толугу менен аксап калды. Биометрика менен көбүрөөк алектенип калган Сарпашев Камбарата бир гэсинин курулушу башталышынын учу кыйыры көрүнбөй жатканын моюн калды.
Эми негизги макулдоочулар болгон Россия менен жогорку Нарын каскатындагы Камбарата бирди куруу боюнча дагы макулдашуу болгон, ал процесс токтогон жок. Бирок негизинен албетте айрымдарыбыз тез эле курулуп калса, тез эле бүтүп калса дейбиз. Бирок ошол эле мезгилде суу ресурстарын маселесин алганда бул уже жалаң эле экономикалык маселе эмес, айрым бир саясий маселеге өтүп кеткен учурлар болушу мүмкүн. Ошондуктан бул маселе биз экономикалык жагын гана карашыбыз керек.
Сиздер апта аналитикалык түрмөгүн уктуңуздар, аны Айданбек Акматулла алып барды. Урматтуу угармандар, ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, үн режиссёру Айбек Асылбеков. Биздин берүүбүз бир аздан кийин уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.